kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumatat galgala keessa salama walakka jalgabega sasaditi meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorret washington dc ra kadabar su saganta fan romo amma jalgaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya ratkan nen saganta kenya ordoftan dagge fato ta kenya jallata mo akamoltan kibtata wotabaji afur barakumala mafkuda sagala kalakubs ethiopia timmo ebladig demi torba barakumala mafkuda tokko arratumura so man ramadana yokan idal fatritu muslimo tagutum madunya biratta yane fama kannena yane fattam maran bagattin singaye id mubarak jenna
kano dudubis wantu jube horati anisirra debun bagattini singayin jad amataan odu kaunselin warana sudan kanandura ragaye kature wali galte di gudan flannu gegge suraf murtese
ayyane dal fitr lalchi sudan gabasale biyanu dakkaban kamna odu abodat tidebina president united states harada wanna hojiti biye britain jirani mumitti ministera biyetti wajin ibsa kenani jiru kan mutu juben duran jette gurmun hoggana warana sudan waligalte duran mulmito tolingale di susa dubate jira kanarratti gabasa qabna lameni rattiyu atleti bekamtu fitantu presidentin federationi athletics ethiopia colonel derartu tullu torban dabre yero as studio voa dufte turtet gafif debi olintu stasne kuta tumura sarani qabna marafo ga tumura saganta genya tin walin trajen dagge fatu ta genya amuduf garatu jubet debina
Kaunselin warana Sudan ergaumnootin naga eksisan wuxata kaleessa Khartoum bakka namoonni la ta'ani mormii dhageessan irratti leella raawwachuudhaan lubbuu namoota 35 galaafatanii booda walii galtee mormitoota kana dura irra gaame dhiisee jira. Gabaasa Margaret Bashirif Michael Atit jaallannee dhiyeessa.
Hogganaan kaunselii waraanaa kan yeroo ce'umsaa Sudan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan kibxata har'aa televiziyoona biyyattii irratti akka dubbatanitti mootummaa haaraa battalummatti dhaabbatee hanga baatii 9 booda filannoon gaggeeffamutti biyyattii bulchaa jedhan. Kanaaf kaduraan mormitoota waliin waliigalamee ture hafuusaa ibsan. Filannoon gaggeeffamuuf jirus to'attoota kutaalee fi kan sadarkaa addunyaa duratti akka ta'u ibsaniiru. Kun hundumtuu kan har'a labsame wixata kaleessaa waraanni Sudaan humnaan hiriirtoota torbanneenii fi mormii dhageessisaa turan irratti tarkaanfii fudhateen eega du'anii booda. Hiriirtoonni kun jeneraalonni waraana biyyatti aangoo bulchiisa siviiliitti haa kennanii jechuun gaafataa turan. Barreessaa duree tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterresiif dubbii himaa kata'an Isteefan tarkaanfii waraanaa Sudaan fudhate balaaleffataniiru.
And he is alarmed by reports that security forces have opened fire inside medical facilities.
Dabatoota wal'aansa fayyaa keessatti humnootin nageenya dhukaasa banan gabaasi jedhuun Guterres rifatanii jiru. Kaunsiliin waraana ce'umsa nagaaf nageenya lammiiwwanii fi biyyattii eegsisuuf itti gaafatamni irra jiraa jechuun yaadachiisan. Gamni hunduu tarkaanfii fudhatanirraas akka of qusatan hubachiisaniiru. Qindeessitoonni mormii gaggeeffamu kaunsilii waraanaa kan yeroo ce'umsaa waliin marii gaggeessan dhaabaniiru. Hanga waraanni aangoo siviilotatti kennutti uummanni guutummaatti biyyattii keessatti diddaa akkatti fufu gaafatan. Aangawoonni Sudaan waan uumame irratti qorannaa walaba akka gaggeessan kan gaafatan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres kanneen lubbuu galaafatanis itti gaafatamoo akka ta'aniif waamicha dhiyeessaniiru.
Dilbata darbee mana hidhaa Adigiraat keessatti walitti bu'insa uumameen lubbuun nama tokko innaa darbu kan madaa'uun beekameera. Guyyaa sana kellaa mana hidhaa sanaatti dorgommii ispoortii kan hidhamtootaa kan gaggeeffame yoo ta'u, dorgommiin sun erga xumuramee booda hidhamtoonni dorgomtoota waliin gara maqalee deemuu barbaanne naa jedhanitti ture. Walitti bu'insi sun kan uumame hidhattoonni sun manneen hidhaa. Irraan deebi'aa hidhamtoonni sun manneen hidhaa Itoophiyaa keessa kanneen jiran kabiroof dhiifamne innaa godhamu nuyiif hin kennamne jechuudhaan kanneen ijaan argan dubbataniiru. Innaa kana miliquuf kayaalan to'achuuf kabiroon gargaaramuu dhaan utuu jiru dhukaasa bananiin nama ajjeesuun illee sirree akkan ta'in jiraattonni dubbatanii jiran. Itti gaafatamaan mana hidhaa Adda Giraat Komaandar Kiidu Hayila Maariyaam Sabaayimaaf ibsa kennaniin sakatta'a geggeessamaa tureef kanneen tola hin jedhin hafan rakkoo uumaniin jeequmsi ka'e kanaanis lubbuun nama tokko darbee jedhan jedhamu Lugeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ennamuun Muummittii Ministeera Biriteen Tereesaa Mee waliin ta'uun tuuta oduuf Landan keessatti ibsa kennanitti ergaa dippiloomaasummaaf komeef keessaa qabu dabarsanii jiran. Tiraamp akka jedhanitti ennaa biyyattiin gamtaa Awurooppaa keessaa bu'uuf qophaa'aa jirtu kanatti waliigaltee daldalaa cimaa qabaachuuf cicha biyyi isaanii qabdullee ibsaniiru. Gabaasaa paastii Widaakus Waaraa soraa dhiyeessa.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp imaltuuf Awurooppaa jira. Biriteen ga'ee jennaan ulfinni isaatiif qawwee dhaananii fi baandii yaasanii simatan. Biriteen waldaa Awurooppaa keessa of baasuu jiraattullee Ameerikaan qalbuun tokkoon biyyitan waliin hojii daldalaa qabaattee hinum qabaattii jedhe waada galeef Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp.
But I think we'll have a very, very substantial trade deal. It'll be a very fair deal, and I think that.
Akkana jedha akka rekiyyaatti hojii daldala hiddi jabeeffatti qabaannaa jenneetiin abdanna. Daldala namuu faayidaa keessa qabu kajari kiyyalleen jaalatu kajari keessanilleen jaalatu jedha. Dhaabii teknoolojii chaayinaa Huaweiin doorsisuu jiraatullee Ameerikaan akkuma durii oduu nagaa addunyaa Biriteen waliin odeeffattii jedhee mirkaneesseef Pirezidaant Tiraamp. Muummeen ministeera Biriteen Tereesaa Mee hojii tanirraa bu'uu jirtu immoo jabdu hojii dansaa hojjettee jedheetiin faarse. Haa taatuuti immoo Landanitti nama kum hedduutti dhufeetiin dhufiitii Pirezidaant Tiraamp tan jibbeetiin hiriiritti ba'e. Nama kum hedduutti hiriirsitti ba'uu jira maaf akkanaa jedhanii gaafannaan miidiyaa dharahaanti dharoo deessi malee namni an arguu jiru namuun diqqaa tokkoo jedhee dubbate Pirezidaant Tiraamp. Bulchiinsi muummee ministeera Biriteen Tereesaa Mee Ameerikaa waliin siyaasa Iraanii fi jijjiiram qilleensa addunyaa irratti yaada tokko qabaachuu baatullee hariyyummaa biyyitan lamaanii inuma jaalata. Tereesaa Mee Biriteen biyyisii waldaa Awurooppaa keessa baasuuf itti gamtee dadhabdee jennaan hojii irra bu'uu jirti. Eenyutti hojii tan irraa fuudhaan mirkana ta'uu baattullee Pirezidaant Tiraamp ministeera haajaa alaa biyyisuun Booris Joonsen jaalata. Itti gaafatamaan paartii mormituu Leeber paartii tana. Leeber paartii jechuun Jeremii Korbii immoo kan Pirezidaant Tiraamp waliin waliin galle. Pirezidaant Tiraamp nama kana itti goreellee hin dubbifne harkallee hin fuune. Bulchaan Landan Saadiq Khan immoo Biriteen akka mootummaatti Pirezidaant Ameerikaa kan simachuu mallee jechuun raddite. Tiraamp ammoo Biriteenii fi Yuunaayitid Isteetsi daldala irratti akkuma dansaa waliigaltee jedhetiin irra deebi'ee mirkaneesse. Tiraampii fi jaartiin isaa Melaaniyaa Tiraamp galgal kana mana nugusaa dhaqaniitiin walii was horatan. Pirezidaant Tiraamp imaltuu Landan tan fixannaan achumaan imaltuu Libiif Faransaayii fi Ayirlaandi dabra qophii waraana addunyaa katti muummee baate waraana addunyaa lammeessoo ka nami hedduun irratti walitti dhufeetiin biyyitti hedduun irratti walitti dhufeetiin naazii mo'atanitti qophii D-Day jedhanitti gora.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo mormitoota barattoota Chaayinaa kanneen waggaa 30 dura waltajjii Tiyaananmeenitti ba'anii hiriira mormii farra mootummaa kooministii kan lubbuu galaafate geggeessan galateeffachuu isaaniin Chaayinaan balaaleffatteerti. Poompeeyoon kaleessa ibsa kennaniin barattoonni kun gootota lammiiwwan Chaayinaati jedhanii Chaayinaan caasaa addunyaatti makamtee hawaasa ifaa ta'uushees abdii qabaachuu isaanii dubbatan oduu namaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Idil Fitr waggaa 1444ffaan Finfinneetti bakka uummanni musliimaa argametti solaata Iidiin ayyaaneffamee jira. Sirna ayyaaneffannaa Isteediyoomii Finfinneetti geggeessame irratti pirezidaantiin dursaan mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaa Muftii Ajii Umar Idrisiif ittaana kantiibaan magaalaa Finfinnee Obbo Taakkalee Uumaa argamanii haasawaa dhageessisanii jiran. Mukhtar Jamal tu gabas.
Ayani idal fatar kawaga kumato kofi dibba afuri fi afurtama harra magala finfinne stadiumi finfinne tikabajameti ninjira. Sarna ayana kanarati hasa kantasisan. Presidentin manamare gumi dimma islama Ethiopia mufti Haji Umar Idris ayani barakana kan adda isa godwan heddu qabajadan hordoftonni amanta islama ganama subirra kasetinin takbira yokan ammo galata waqa farsa gama bakka salatati kan imalan yotau ayani ida kan waggadan maretinin dufu ayana jalala fi gammachote jadan mufti Haji Umar Idris bura kabaja ayana ida alfitr li akkanan kasan
يهزاريو قهن عيد الفطر تبول يطرال نبياشن عليه افضل الصلاه والسلام
قيان هرداكوني عيد الفطر جدمتنين وامما نبيين كين نغها في رحمن انسان رت هاجراتو يرو مدينه غلنتي نموني مدينه وغتي يرو لما دموت غرغرا رت مري اچو داف ولت دفنيتنين غيالما كانت مري اتن تجرا والغهين كوني كان الدنيا قفا ان مو غاري متي والغهي اخيرا يوكان امو هجري غافا واقان ولت دفتنيتين ولت سني ها قبو جدنيني عيد الفطر في عيد الاضحى غيوتا لمان كانت اكا ايانات ججيرنيف غيوتا لمان كنين اللي كبجا جدنيتين اججن نبيين كين نغها في رحمن نسان رت هاجراتو ajaje sani dabar sani tininjiru notis kabajajirra jadan biyake nake satti waljalachun walkabajun walin chahun bae murte safi mallatto gari da kan jadan ittanan kantiba bulchin magala finfinne engineer ta kala uma kabajini ayyana id alfitr jalala fi tokumma dan mi dage akkana gama ful duratittille irrede bi dan akka kabajamu abdi gudda kabajadan ademsa walin jirenna ke setti miso maratti hirmachu hundu gahesa gbahchu akka qabatulle engineer ta kalan dubbatani tinin jiru dula walin tasifa mukanan wal qabate tinin bulchins magala finfinne magari summa irratti hojjechu danille hundu gahesa akka tabatu wa micce dehesan isu makana ke setti wal jalalli wal kabajni bu'ura amanta islamatin jiru bakka hundatti babal atetinin akkafu fulle gafatan engineer takkalen
mannachum jannat atgabu miskal tawaddadachu dres atwaddadu miskal tazazanachu dres yemlo yenabiyu astamro
tokkon kesanille jannata galu hindandettan hanga walhinjalatinitti hanga walihingaddinitti ammo waljalachu hindandettan kanjadu barumsi nabiyyi muhammad imala ayyana wagga kuma tokkofi dibba afuri fi afurtemme sokanaf buura guddata etininu tajajila notis akka dalatitti ittifayyadamna kuni agarsisto amanticha ittin bonu danda anida ramadani soma fi salatan dandi waqan walitti dufan kessa isatokko yero fi ayyana hangafa fi ol ana ta u isa qofan oso hintain yero kanatti obbolan etiopia obbola kessanif kanta siftan kanguma chitan jalalli garsistan garumman kessan magalaten finfinne kessatti obbola kristanati fille sadarka dumakanan jalal agarsisa wanjirtanif galata fi ulfina guddatu isinif mala jadan engineer takkalen hawasni muslima barakan hinjifanno le heddu gon fatakan jadan presidenti manamare gumidimma islama etiopia mufti Haji Umar Idris motumman hoggansa hawasa muslima walittifidu ji ramadana ke sati sagantale iftara garagara qoppe sufi tokumma fi jallabiyetti tif wanti inni gumache kan akkan galate facci su jadan ke satu shorri mumme ministera Dr. Abiy Ahmed ol ana ta o dakasan mufti Haji Umar Idris dabalatanis ramadana fi ayana id al fitr kan barakana wanto ta addago dan kan biratu jirajadu mufti Haji Umar
kai lerau mallayaw he zamdru id yatakabbaru taklay ministerachin Dr. Abiy Ahmed
inni barakana kuni wanti adda isatasi su kan bira kabajamo mumen ministera ken Dr. Abiy Ahmed nuwamanitinin korele namsagali nagaf tokkumma daf koren akkadabatu tasisan nuti oso isan hingafatin ofuma isaniti gafatani kanarawatan kanan ida harda kananille nugahan kanafu gammachu guddatu natti dagahametinin jira gammachu guddatu lenutti dagahamu qaba jadan مفتي حاج عمر ادريس حواسن مسلمه غهن ان ولينجرين نكيستي قبو اول انا تاو كنن وبلاسات انيف غرغار صافي تومس جالل اني كنولي بور امنتيچا وان هدونا مججبي سجدن كبج ايانا عيد الفطر سغنتا قبيسو مسجيدو تافي بك صلاتا قلقله سوفي ميدكسو كيستي كن هرماتن درغغوني بولچينز مغالافين فيني كبجا في ولفين اول انا قبدن جدنين انجينير تاكل اوما يا ده بفما كناف بورافي يا ده مدسي ساكنتان تاعني لالن قفصون تئن هرماتني حجتني حجسي سان كنجدنين مم منسترا دكتور ابي احمد يفله كبجا غدا اكقبن دوبتن انجينير تاكلن ايانا عيد الفطر كم بركنا حالكنان اكنتي كبجون سبب برباچي سيفله كاسن
اينياون مال كنانته غارسنا كبر ما كبر سلالبن سايهون ودن فقدن بالاچن بهلاچن بمهونو امنن
ايانا كن يرو اسين وجين كبجنو وانو ما كبجو قبنو قفاف اسين ولين كبجنا اوسوهن تاني جالنه حيمنه ايانا كن ادا كن وانت اف امنيتنين اسين ولين كبجاجرا غما براتين حواسني كوني حواسني راجين كوني يرو كان اندرا حال هيم برتمنين مغالا اساكي ستي بي اساكي ستي اكنتي توكوتيتنين اولغهي ايانسا كبجودا اوسوملو اكا لمي لمفات لكاهمه سينا اتفكه فماتنين كيسني بكبوسوفي كبجا كنوفيس اكته اسينيف ابسو بربادا كوني بيكيسني مغالا كيسني مغالا كين بيكين مغالا كين ولين ميسوم سينا واقيو بيكين نافي امتكين ناف ارارما هاغودو غلطوما جدن انجينير تاكلن غباس راديو سغلي امريكا تيف كينداي مختار جمال فينفينيرا باغسمين دين ايدا برناتي غمني غمغا مسلموني
ايان سومن هيكا يو كان ادال فطر كون وردوفتو تامنتا اسلاما وغا دبتوكو في وغا كومتوكو دبفري ففرتا مفا اكنانو اورمياتي مغالا برايو بكا اشوا ميدا جدموتس كبجميولي ايانا كن سبب فچودان وردوفتون امنتا كريستانا ايغا سلاني طمرمي بودا حركا ديكچي سودان افيرانياتاف بوغاتي قوبيسني سومن إكسسانيرو أواسا مسلمة إتانا پريزدانتين بلچتان أنو روميا وبوشمال لس عبدساس سرنا كان رترغم نجران سآه دامت أطبق سنة ترغمو رانغباسي
ايان سو مهي كار دفتو تامن تاسلاما ادال فترين وغا كومتو كوب دي بافري فافرتما اكنانو اوروميات مغالا برايو بكا اشوا ميدا جدموت حركه بجميرا هر دفتو نمن تا كريستانا تومرا سغنتا سلاتاتين بودا اوبليوان ساني هركد كچي سودان افيرانيا تاب دوغاتي كوبيسنين سو مهي كچي سنيرون توكوما اف كبج حواس مسلمات اف كوانيس ابسني جرو ليدين بركانا كان توكوما اف جالي هر دفتو تامن تاسلاما تملتيدا غويا اداتس جيران حواس المسلمه درس لا تارت ايان تشيان فچاتران
قوت قوت قوني والابيسا ساجي سفري اني برنا كون موانسي ادي سغدو امتي كون امتي غالا والدبي والتفي متباكي نيا فتا سمتي ولا متكي نيا غله تقبو والتفي دني والتارارسني برنا باي باي هيكمني را مغمچيزا باي نو برغاراجو غمني
سرسلاتان بودا امامون ارغا دبرسنين امي منستيرا توبيا دكتر ابي يايمد كبجاف جالال هردفتو تا امانتا اسلاماتي فقبان ابسچوراف دولاي دو سلاتا قل قل ليسو لفسو راي غلاني وفيساني فسمو هوجي قل قلنا كان الرات هرماتشون ساني هردفتو تا امانتي اسلاما هندا غمتشي سيراجدن سرسلاتا كان الرات ارغمودان ارغا كان دبرسن كان تيبان بلچين سمغالا برايو وبو سلمون فايي توكمان بوليو مسلماف هردفتو تا امانتي كان نمبرو جمون توكمان امتو تبيت جمو داجدن
جالالا تنكما سيا رمضانا في ست مولستان يرو اتيانو في ستس امتو تا منتا براوانجين امتا اتوبيا هندا وانجين اكسومس سبا سملمو تا هندا وانجين تو قطا ودان نبيان جاكي نرد يفنية كوانجين اكسومس انجي فنوريه وارغنده جيشيرم نوفي جنتاني كاستان امتا كنتو قطاية وجيب سو مارد تليا كوانجين تن ورماغلت امتا مسلمان امتا واهندا مين امتا منتا سامين
ummata aada sallene ummata urumma sallene kana ummata akasi kana garu humno ni muras ummata kana amanta birati walitti busuda bakabakke tiwari sochan ni mullala kulimo ummata muslim asse ummata ethiopia bakambu kana ummata muslima dalchota akasi gochota akasi sam balade kanchudan fuldura rabbate nagenya biya musama biyati akumamma jalkamne jijiram ni dufelle akeni ji tambau tumsin raaye kanu tumsa guddawantae musumma chinaire tayi kana karawalten asumani tam tambo dabarsu warwar
kawja ayyan somayka hordoftota amanta islama harra magala burayut kawja mekanaratti taanan presidenti bulchin samotu manan oromia obosh malis abdisa argamaniru hasastai saniru ayyanni barakana addada yiratto kuman hawas muslimota diga metur debi jarame dajaran
majlis ni akadigam dini nakanegam kesattu amanta kesat walqodin sicimana kawmam manni kenya akawaldiguf tatafi gudda godamature rabbi su galgare duayin kesani sojete nemichi mistera kenya dr abiyis alkani guyati amani dinin debi majlis ni cimejra baga gamaddan baga rabbi rakko kana yike tokuma muslima ijaris ni jechu barbande ሙስሊም ነሮጭም ኦሮሞት ጭማ ኦርቶዶክስ ነሮጭም ኦሮሞት ጭማ አመንታ ወንዱ ፕሮቴስታንት ነሮጭም ኦሮሞት ጭማ አመንታ ዳኦል ኦሮሞማንከ ዱላኔ ኢማከኛ አከገበት አመንታ ዳንጎለኒሞ አከወል አዳንንቆነ አከገራገሩማን እንጅራን ተኩማንከኛ አከ ደረንጭም አልከኒ ጉያው ጀቹት ነረጅራን አያንኩን ካን ሀርቀቀለይ እትዴብኔላ ካን ወረደበን እትዴገር እንጀቹን በርባን
sirna salaataan booda imaamonni gaaffii hawaasni muslimaa bulchiinsa magaalaa buraayyuutti bakka awwaalchaaf salaataa hin qabnu jedhu gaafataniiru. Kantiibaan magaalaa buraayyuu obbo Salamuun Fayyee gaaffii sirriidha gaaffiin gaafatame. Yeroo dheeraadhaafis osoo deebiin argatiin tureera waan ta'eef deebiin argataa jiran.
Inni tokko iddoo inni itti ba'e itti sagadamu inni lammaffaan immoo iddoo awwaalaa magaalaa Burraayyuu keessa waan hin qabne bulchiinsi magaalaa Burraayyuu qaama dhimmi jiru waliin dubbatee akkaataa seeraa fi qajeelfama bulchiinsa lafa magaalaatti iddoon amantaa iidaa akkam ta'uu qaba akkasumas iddoon awwaalcha akkam ta'uu qabaa kan jedhu mari'annee kaabinee keenyaa itti ilaallee kan barbaachisu hundaa isin faana taanee jechuudha. Isin keessaa koreen masjidoolaa waan jirtaniif. Warri koree bakka bu'ee uummata kana bakka bu'ee wajjin mari'annee akka mootummaatti gaaficha fudhannee akka asaa seerri jedhuu fi qajeelfamni bulchiinsa lafaa jedhuun deebii kan itti kenninu ta'a akka loosita isin gaafame.
Ayyaana Soomeekaa Idaal Fitrii waggaa 1444ffaadhaaf har'a kabajame irratti turtii baatii Ramadaanaa irraa qabee ayyaana tokkummaaf jaalallitti mul'atedha. Yeroo itti hawaasni muslimaa kabaja argachuu qabu itti argatedha. Kanaaf tokkummaa karaa amantaatiin mul'ate misoomaa fi jijjiirama biyyattii keessatti dhufe dabaluun barbaachisaadha jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Atileetii beekamtuu fi taantuu pirezidaantiin federeeshinii atileetiksii Itiyoophiyaa koloneel Daraartuu Tulluu torban darbe yeroo as istuudiyoo VOA dhuftee turtetti gaaffiif deebii waliin taasisne kutaa duraa kaleessaa qophii ispoortii irratti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Koloneel Daraartuun qophii badhaasaa dhaabbanni SEED jedhamu qopheessa irratti kanneen badhaasichaaf filatamanii as Ameerikaatti afeeraman keessaa tokko turte. Sooraan as istuudiyoo keenya keessatti dubbisee ture.
Dubartii sagaliif warra kolleejjii baratuuf ijaaf warra kana kudhanii fi qophiin qophaa'ee badhaasni kun kaleessa galgal nuu kennamu jechaadha. Kanaaf Itoophiyaa irraa dhufe jechaadha.
Nama maal hojjateef kan nama badhaasi kun?
Kubbiyyaaf bu'aa buusee yookaan immoo uummataaf immoo fakkeenya ta'e isaaniif kenname isa keessaa ka'anii isa takka ta'es gaasitti waamamee kabajaa waamamee badhaasa kanas argachuuf gammadee jira. Nama biyya isaaniitiif bu'aa garaagaraan hojii garaagaraatiin bu'aa buusee jechuudha. Yookaan immoo waan tokko tokko hojjatee jechuudha.
Koloneel Daraartuun biyya amaan buufte jennee nuyi waliin gaafannu.
Kana
xiqqaa guddaa nama hin beekne jiru. Namni badhaasa kan qopheesseen.
Kaampaaniin isaanii SEED jedhama.
SEED kun warra biyya keessa.
Warra Itoophiyaa irraa dhufanii warra asitti jiraatan jechuudha. Warra asitti kan qopheesse kun badhaasni kun barana yeroo 27ffaadhaa fi kenname jechaadha. Tanaan dura dhiirris dubartiifis kennaa turanii barana garuu dubartii sagalanuu dubartiidha. Warra barattoota keessaas immoo shan immoo ijoollee shamarranii tokko duwwaadha jechaadha inni dhiira.
isaniin sagallan kun biyyuma dhuftammo as keessa addunyaa keessa walitti filammo afrikum keessa moo warra sagallan kun eenyufaa
namni shani biyyarraa dhufne namni afurimmoo warruma as jiraatu jechuudha warrimmoo barattootammoo warruma asitti dhalatee asitti guddate yookaan immoo xinnootti dhalatanii biyyaa dhufanii jechuudha akkasi
badhaasi kunni badhaas horiin kennammoo barakata waraqat ragaa namaa kennammoo moodiqqoo namatti mungeenne gurra namaa hin ta'an
kuni beekamtii jechuudha beekamtii jechuudha waan caaluu kennanii warra barattootaati immoo beekamtii fi qarshiinis kennameefi jira daganaa koolojii yoos waan barataniif wanna tokko tokko wanna jajjabaachuu wanna qabaniif isaanis waan caas qarshiis kennameefiira beekamtiin kennamee jira beekamtii caalaammoo wanni caaluu hin jiru jechuudha.
Waancaa koloneel Daraartuun qaba 50-60 dhibbi kaan irratti tokkollee itti dabalamaa deemuu jira.
Immoo fiigicha saniin bu'aan biyya kootii buuseef kan immoo fiigicha kanaan beekamtiin naa kennamuunsaa isa adda waan godhuuf isa mana jiru waancaa isa mana jiru jedduun fuudhe galee isaan jidduu ka'aa jechuudha kun adda adda ta'a kanaaf.
Kamitti keessa mul'ata? Kamitti caala mul'ata?
Hunduu mul'ata. Kunis immoo keessattuu immoo kunis keessaa mul'ata. Maaliifis irratti mul'ata? Kan immoo uummata keenya uummata tanaan dura gaafa nuyi fiignu nu jajjabeessaa ture gaafa nuyi moo'annu nu wajjiniin baay'ee carraaqaa turanii. Kanaafuu amma immoo waancaan isaan nuu kennan kun waancaa. Waancaa galataati. Kanaaf immoo alaabaa Itoophiyaatiin immoo kan uffateedha. Kun isa adda godha jechaadha. Akkasi.
Warri isa waliin dhuftan kun amma barsiisotu immoo barattoota illee kee jirti naan jettee nama hojii akkamii hojjetu fakkeenyaaf.
Fakkeenyaaf kaapteen Amsaaloo hin beektaa. Balaliistuu sanii xiyyaara jechuudha. Piroofeesar Alamtsahaa hin jirti. Barsiistuudha. Yuunivarsiitii barsiistuudha. Yeroo nabarshee Nugusee hojii baay'ee irratti kan bobbaatee jirtu. Biyya keessattis Afrikaa irrattis addunyaa irrattis biyya hojii baay'ee irratti kan bobbaatee jirtu addee Maazaa Shannaafis akkasumatti hin beekta. Warri kun immoo Dooktar Sannaayit, Helen Masfin, Liidiyaa Guddataa hedduutu jira. Akkasii warri afran warras jiru warri kun kan hojii adda addaati irratti biya fayyadu hojii immoo kan dhaloota dhufu fayyadu fakkeenya ta'aa jiran jechaadha.
Waan biyyaa baatan hedduu biyyaa hojjetan durumaan iyyuu. Waancaa kanallee irratti argatan kun hojii teessan agamsiine jajjabeessa.
Egaa kennaan kun kan tanaan dura gootaniif galatooma kan immoo fuulduratti hojjetaa jirtaniif jabaadha jechuudha. Kun egaa ba'aa nama baachisuudha. Ba'aa immoo uummanni si baachise yookaan biyyi kee immoo amantii irratti sitti kennee si baachise isa sanii galmaan gahuu qabda. Nu hundumtuu hojii adda addaati irra jira. Hojii amma tanaan duras kan hojjenne jira. Kan ammas immoo hojjetaa jiru jira. Kanaaf egaa ba'aa guddaa baannee jirra. Hoorabbi nu qarqaare hojii irratti bobbaane kana galmaan gahuuf amma ta'e tokko immoo uummata keenya qarqaaruuf hamilee guddaa nuuf ta'a jechaadha kun. Hamilee nu kakaasu. Kennaa akkasumaan kennaati ol kabamuu dhuun ta'in waan kun bakka kana caala tanaan duras hojjetanii kana caala hojjedha waan jedhu fanna ta'eef rabbi nu qarqaaru hundumtuu hojjechuuf kutannuudhaan uummata keenya qarqaaruuf biyya keenya guddisuuf hojii irratti bobbaanee kana irratti inni hojjannaa kana caalaas inni hojjannaa rabbis nu qarqaara uummanni keenyas nu qarqaara wajjiniin inni hojjana jechaadha.
Ijoollee amma guddachuu hojjetu maal gorsiitu kana jiraan akkanaan as ga'e jettee nam gorsiitu maal.
Hundumtuu kutannoodhaan obsaan wal jaalalaan wal qarqaaraan wal qarqaarsan akka hojjetan yoo hojjetan immoo ofii jijjiiruu biyya ofii bakka bu'uu maatii ofii jijjiiruu kanaafuu jabaatanii akka hojjetanii obsise obsumaan kaayyoosan bakkaan ga'u galmaan ga'u jedhee yaada.
Atam jireenya kan kee daldalaan jiraattu moo maan jireenya akkamii jiraachuu jirta jechuun jireenya kan kee jiraatta manneen waan hedduu qabdaa.
Jireenya ammaadhaan hojjeta hin daldala. Maatii kiyyaas immoo eenyaan bira taa.
Koloneel Daraartuu Tulluu Istuudiyoo VOA dhufte waan jiranutti himte guddoo si galateeffannaa. Koloneel Daraartuu intaltii obbo Tulluu Gammachuu haati qananii tokkotti kumaan hin jijjiirre.
Galatoon
miila fayyaa argan.
Amiin amiin galatoon.
Ardallee akkuma durii kan taphattee kofalti. Malle horii bulii wayyoo.
Galatooma.
Nagaan bula jennaan soorala.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti meetir baanii 22-25-31 irratti sagantaa dabarsu asirratti raawwata qophii boorutti walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
The Voice of America.